Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Апазіцыйную суполку натакучыў нам гэты Лукашэнка ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце, зноў захапілі спецслужбы. Апазіцыйным кандыдатам не дазваляюць выступіць на беларускім тэлебачанні і радыё з заклікамі да байкоту парламенцкіх выбараў. Міліцыя затрымала гаспадара менскага Данька клуба Юрыя Данькова.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прадстаўніца АБСЕ па свабодзе СМІ Дуня Міятавіч выказала глыбокую занепакоенасць затрыманнямі адміністратараў інтэрнэт-суполак у сацыяльных сетках у Беларусі. Міятавіч назвала гэтае затрыманне прыгнётам онлайн-іншадумства і парушэннем абавязкаў Беларусі ў межах АБСЕ. Беларусь даслала Літве просьбу аб юрыдычнай дапамозе ў сувязі з уцёкамі ў гэтую краіну вайсковага выведніка Сцяпана Захарчэнкі. Сцяпан Захарчэнка ўцёк у Літву год таму. Пра прычыны дэзерцірства ў краіну НАТА сяржант вайсковай выведкі кажа так. Была пагроза жыццю за адмову падпісаць абавязанне страляць у людзей у выпадку масавых забурэнняў. Новы кіраўнік Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа Пэтэр Маўрэр сёння выказаў заклапочанасць гуманітарнай сітуацыі ў Сірыі ў часе сустрэчы ў Дамаску з прэзідэнтам Башарам Асадам. Афіцыйны прадстаўнік Чырвонага крыжа Хішам Хасан паведаміў аб перамовах.
Сустрэча пераважна была прысвечаная пытанням абароны цывільнага насельніцтва ў часе нападаў, неабходнасць мець доступ да пунктаў медычнай дапамогі, прадуктаў і іншых рэчаў першай неабходнасці. Апошнімі тыднямі з-за няспынных баёў праблемы цывільнага насельніцтва павялічыліся.
У Сирии жнівень, як означають правоборонцы, стал самым кривавым за все 17 месяцев конфликту. Колькость забитых у минулым месяце склала 5000 человек. Ведомство ААН по справах утекачоў подлічило, что у жнівні в Сирии у соседней краины утекли прикладно 100 тысяч человек. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Moody's змяніла прагноз крэдытнага рэйтынгу еўрапейскага звязу са стабільнага на негатыўны. Сам рэйтынг пры гэтым застаўся нязменным на найбольш высокім магчымым узроўні. Адмоўны прагноз, на думку аналітыкаў агенцтва, абумоўлены тым, што раней падобным чынам былі ацэненыя перспектывы найбуйнейшых эканомік еўразвязу – Нямеччыны, Вялікай Брытаніі, Францыі і Нідэрляндаў. Агенцтва папярэдзіла, што крэдытны рэйтынг еўразвязу можа быць зніжаны, калі якая-небудзь з краін чальцоў стане неплацежаздольнай з прычыны пазыковага крызісу. Найбольш актуальная пагроза дэфолту для Грэцыі, якая цяпер абмяркоўвае з еўразвязам і міжнародным валютным фондам умовы ўдзялення абяцанай ёй раней фінансавай дапамогі. Зніжэнне крэдытнага рэйтынгу вядучымі агенцтвамі, як правіла, цягне за сабой рост працэнтаў па аблігацыях, што можа спрыяць паглыбленню пазыковага крызісу. У Афганістане ў выніку выбуху смяротніка загінулі як найменей 25 чалавек. Тэракт адбыўся ў часе паховінаў у правінцыі Нангархар. У выніку выбуху быў паранены кіраўнік адміністрацыі раёну Дурбаба Хамешагюль, супраць якога, як мяркуецца, і быў скіраваны гэты напад. Лібанская групоўка Хезбала не мае біялагічнай зброі, але ўсё роўна можа нанесці Ізраілю урон у выпадку вайны. З такой заявай выступіў лідар гэтай шыіцкай групоўкі.